Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Sonja izruči donji veš na kreveti i proba komad po komad pred ogledalom, u Armanijevim cipelama. U početku joj se čini da izgleda groteskno. Zatim gasi svetlo i ostavlja samo jednu nežnu lampu za čitanje, pušta kosu, zamahne kosom. Soba je sada u polumraku. Ona osjeća učinak preobražaja. Mačkasta, misli. To je pridev koji je Knut izabrao da je opiše. Često te zamišljam tako, mačkastu. Prosto te vidim. Osjećam seksualni naboj. Strašno me uzbuđuje da zamislim tvoju puštenu kosu i tvoje telo pokriveno rubljem koje sam nabavio za tebe. Uzima mobilni i fotografiše se pred ogledalom. Zatim ponovo oblači odeću koju nosi po kući i natrpa donji veš u kutiju. Seda na krevet i gleda slike koje je upravo napravila. Prvo briše one koje se ne dopadaju. Zatim polako proučava one na kojima je lepše ispala. Uvećava ih, izbriše još nekoliko. Na kraju zadrži dve slike. Na jednoj nosi crni grudnjak i gaćice koje Knut smatra tako zavodljivim, na drugoj komplet bele boje s halterima. Na obe slike su joj noge blago razdvojene, a glavu je nagnula napred. Lice joj je sakriveno podlakticom. U ruci drži mobilni kojim se fotografiše. Jedva samu sebe prepoznaje. Nekoliko minuta prelazi sa slike na sliku. Posle nekog vremena obriše i njih. I počev od tada sve kreće da se ubrzava. I mašta budi njenu radoznalost, a radoznalost maštu. Sonja razume da ništa nema smisla ako on ne može da je na neki način vidi. Zar ne bi trebalo da mu da nešto za uzvrat? Da li je dovoljno to što pruža ruke, otvara šake i prihvata to što joj daje? Ona mu piše svakog dana, pobeđujući lenjost svakog jutra, ali je li to dovoljno? Knut joj se divi. Ona za njega postaje predmet obožavanja, klanja joj se. I njegov pristup je jedinstven. Ne postoji žena na svetu za koju bi muškarac uzimao donji veš i parfeme s istim poletom i istom požrtvovanošću kao što ja radim za tebe. Nesumnjivo ima žena koje dobijaju neverovatne poklone, ali tako što neko troši novac. Ono što ja radim za tebe je drugačije. Sonja to zna. Poslednjih dana motaju se po glavi jedno iskušenje. Da ga vidi. Da ode u Kardenas da ga vidi. Mogla bi da uzme prvi avion ujutru i da se vrati poslednjim. U međuvremenu, predah od gotovo 8 sati koje bi proveli zajedno. Ući u njegov život i izaći kao kroz neku jedva vidljivu pukotinu, bez rizika i bez obaveza. Zaboraviti na jedan dan majku, brata i sestru, baku, muža i sina, zaboraviti posao, zaboraviti dosadne udvarače koji joj režu CD-ove s muzikom koju nema želju da sluša ili je zovu na piće kada izađe iz kancelarije, ne samo iz radoznalosti da ga vidi. To je pre svega potreba da glumi, pa makar na samo jedan dan da je moguće živeti drugačiji život u kome bi ona igrala ulogu uvažene, otmene i nehajno raspusne devojke. Kada mu to predloži, Knut ne krije ushićenje. Ganula si me, kaže. Priznajem da već i na samom pomisao upadam u stanje neverovatne nervoze, ali toliko želim da te vidim, da pričam s tobom. Kada se ponašaš ovako, znam da je sve što bi ti mogao dati beskrajno manje od onoga što zaslužuješ. Dogovore datum. Knut joj obećava da će nadoknaditi troškove puta. Već su dovoljno nadoknađeni, odgovara ona. Ne, ozbiljno. Poslaću ti nešto za nekoliko dana. Vidjet ću šta mogu da nabavim. Mnogo bih voleo da uzmem za tebe nešto što bi mogla da obučeš kada dođeš da me vidiš. Ne misli na donji veš, brzo razjašnjava. Nešto od garderobe, nešto fino, sofisticirano. Već je naciljao neke predmete. Nekoliko dana kasnije govori joj o svom plenu. Jedva čeka da ga ona vidi. Mora da joj ispriča. Jedna crna suknja eskada, tri gotovo sasvim odvojena pačeta tkanine, pažljivo postavljena jedan preko drugog, sva tri različita na dodir. Opisuje s uživanjem. Od struka do najniže tačke ima 65 centimetara, tako da bi trebalo da ti dođe malo ispod kolena. Pri vrhu je nabrana, što joj daje volumen, ali i dalje lepo pada. U jednom trenutku je koštala čak 319 evra, mada je sada na posebnom popustu 230. Sve je bilo vrlo jednostavno, objašnjava joj. Otkada ju je skinuo s vešalice sa štipaljkama, pa dok joj nije uklonio pločicu na kasi koristeći se nepažnjom radnice. Šalje joj slike spreda i straga. Sonja ih pažljivo gleda, ali više nego suknju obraća pažnju na ono što je okružuje. Knut ju je raširio na krevetu, svome krevetu. Prekrivač ima starinski izbledeli dezen sa cvećem i ribama koje se međusobno prepliću. U jednom uglu se nazire deo kariranog brown jastuka i parče zida okrečenog u bledožutu boju, s ostacima nečega što nalikuje dekorativnoj papirnoj ivici. Je li to njegova spavaća soba, pita se. Kontrast joj deluje čudno. Luksuzna suknja rasprostrta na jeftinom prekrivaču. Posmatrajući tu fotografiju, postaje svesna da su toliki razgovori o donjem vešu, restoranima i knjigama zamaglili njegovo poreklo. Četvrt u predgrađu Kardenasa. Ona ne sme da zaboravi odakle dolazi. Oboje iz istog sveta. On i ona. Paket će uključiti još jedne Armanijeve cipele, obaveštava je Knut. U krem boji srednjih potpetica tipa mokasine. 178 evra. Ove ćeš moći da nosiš svakog dana, kaže joj. Bio bih presrećan ako bi došla u suknji tim cipelama, tankim prozirnim čarapama. Čarape leti, kaže mu ona. Naravno, zašto da ne? On bi voleo da se ona uvek oblači kao gospođa. Da ide na posao u blejzeru, suknji, tankim čarapama i s bisernom ogrlicom. A kada kažem čarape, ne mislim na hula hopke. Kako možeš da pretpostaviš, već na prave čarape. One što se pričvršćuju na pola butine. Ne treba da se brine ako nema čarapa tog tipa. On joj već šalje nekoliko različitih veličina. Pošto nije dobro znao koje je odgovarao, uzeo je razne. Na jednom mestu zamalo da ga uhvate. Kad je već bio na samom izlazu, video je jednu kameru kako se okreće ka njemu, ali snašao se i utekao joj, ostavivši robu na drugom mestu pre nego što mu je prišao čuvar iz obezbeđenja. Još uvijek se sećam kako je napravio zgađenu grimasu kada je uzeo jednu iskorišćenu salvetu koja mi je štrčala iz jakne. Pustio ga je da ode, a on je nastavio da lovi po drugim mestima. Na povratku kući video je jednog momka opruženog na zemlji. Moguće je da se bio kliznuo na nizbrdici i da se zatim udario na metalnu ivicu poklopca od šahte, koji nije bio dobro zaglavljen. Okružen ljudima nije mogao da se pomeri i izgledao je kao pregažena životinja. Bio je to običan momak, buckast, s malim metalnim naočarima. Osjetio sam kako je Bog želeo da ga kazni, dok je mene samo nekoliko trenutaka ranije spasao. Verovatno on odobrava to što sam ti uzeo ove čarape. Ima jedan par koji je posebno lep, veličanstven, snežno sedefastim sjajem. Zamišljam ih na tvojim nogama. Kako dodirujem traku, prelazim rukom preko nje, kako bih se uverio da je na mestu i da se ne pomera, ljubim ti kolena, sav se naježim. Da li njoj smeta ovakva vrsta komentara? Pita je. Ne, naravno da ne, odgovara Sonja. U stvari, naprotiv, sviđaju se. Onda, kaže Knut, unutar određenih granica, da li bi mogli da planiraju ostvarenje neke fantazije? Recimo, ako bi probala pred njim Tommy Hilfiger majicu koju je nabavio, da li bi učinila tako nešto za njega? Za njih dvoje? Samo bi trebalo da skine bluzu. Bio bi vrlo srećan ako bi video da nosi neki od grudnjaka iz La Perle. Mislim da mi je omiljeni onaj crni s ukrasom između korpi. Da li bi mogla da obučeš taj, suknju, cipele i čarape? Šta kažeš? Da li imaš utisak da čim sam se uverio da zaista dolaziš, odmah počinjem s fantazijama? Da li tebi pada na pamet nešto nastrano što ti se ne čini previše riskantno? Ako nisi načisto, nema veze. Ne kažem ti to iz bojazni da možemo izgubiti ono što sada imamo ako pristaneš, već kako bih naglasio da ja osjećam kako već posedujem. Mnogo. Ne, u redu je, kaže ona. Taj plan s majicom, razmišlja, zvuči gotovo nevino. Čak ni njena prijateljica, tako sumnjičava, tako predostrožna, ne bi mogla da u tome vidi problem. Kada se već tome nije više nadala, on joj šalje svoju sliku. Kako bi mogla da ga prepozna kada se nađu, kaže joj. Smatram da je glupo da moraš da pogađaš ko sam ja u gomili. Hajde da preskočimo taj apsurdni korak. Sonja proučava sliku, uvećava je sve dok pikseli više ne predstavljaju ljudsko lice. Ponovo je smanjuje i tako iznova. Pred njom se nalazi lice jednog običnog tipa, širokih crta lica i još uvek dečijeg izraza. Crnomanjastog, vrlo bujne, kratko podšišane kose. Blago se osmehuje jednom stranom usta. Debele usne iza kojih se nazire okrnjeni sekutić. Izvesna razmetljivost u pomalo skupljenim očima, u isturenoj vilici, guste, vrlo crne obrve, žućkasti ten. Da li to ima bubuljice? Čini se da ima bubuljice ili tragove bubuljica. Fotografija nije dovoljno bistra da bi mogla da vidi. Široka i moguće spuštena ramena. Visina, težina, to je i dalje nepoznanica. Čini se da sedi na jednoj fotelji presvučenoj u krem boji. Staroj fotelji, reklo bi se. U pozadini opet onaj žuti, hrapavi, nenaročito čist zid. Njegova kuća. Fotografija joj ne daje ni jednu informaciju. Postoji ogroman jaz između te slike i reči koje čita svaki dan u inboxu s pristiglim porukama na mailu. Kako povezati te strahovito vulgarne crte s paketima krcatim poklonima koje dobija već godinama? Nije da joj to lice deluje neuverljivo. Stvar je u tome da joj ni jedno lice ne bi moglo biti uverljivo. Prolazi kroz automatska vrata, ali toliko je ošamućeno da nije u stanju da ga primeti kako stoji iza sigurnosne trake. Obučen u odelo uprkos vrućini, zalizane kose, jako naparfemisan, znojavih dlanova, s ogrebotinama na vratu, malim crvenim pečatom pod jednom slepočnicom, isperutanim ušima, s kesama u ruci, dve velike u jednoj i jedna manja u drugoj, zagledan ispred sebe, uzdrhtao, ukočen, gotovo bez osmeha, uplašen zato što je ona već stigla i ne prepoznaje ga. Bela svetla, razglas, komešanje putnika, sve što vidi kao da uzmiče pred njenim zapanjenim pogledom. Ona se zaustavi na trenutak, ali dok on ne napravi korak napred, ne uspeva da ga uoči u toj pometnji. Trepće zbunjena, smeši se, ljube se u obraz i obaraju pogled. Koračaju nekoliko metara, zastaju. Sonja ne zna šta da kaže. Na njegovom licu nema ni najmanjeg nagoveštaja onog izraza sa slike. One podrugljive i gorde grimase. pre, stidljivost, nesigurnost. On je pita kako je putovala, svojim visokim, skičavim glasom. Skreće pogled u stranu ili blago nadole, izbjegavajući Sonjine oči. Ona se ne osjeća razočarano, pošto nije ništa očekivala. Ima utisak da je sa nekim koga nimalo ne poznaje. Pred njom je neko stvorenje koje diše, znoji se, uzbuđuje, drhturi, smeška se, posmatra je krajičkom oka. Dakle, istina je. On postoji. On jeste. Zbunjena, trudeći se da potisne osjećaj začuđenosti, uzvraća mu osmeh. On pokazuje na njene noge. Obukla si suknju. Sonja poravnava rukama na dole. Ali bez čarapa, mnogo je vrućina. Odlično ti stoji. Baš kao što sam zamišljao. Vrlo si lepa. Još više uživo. Zatim gleda oko sebe, trlja se po ruci. Hajdemo odavde. Idu brzo, ne razgovarajući. Sonji je teško da ga prati. Knut pilji ispred sebe. Ona shvata da on tačno zna kuda ide. Penju se i spuštaju. Prelaze duge hodnike pokretnim trakama. Kreću se u suprotnom pravcu od ostalih putnika, izbjegavajući kolica natovarena prtljagom. Najzad se zaustavljaju na jednoj krivini kod dve suprotstavljene klupe. Sedaju na istu klupu, jedno pored drugog. Sonja proteže noge, pomalo zadihana, hvata vazduh.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.